Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Zastupnici u državnom parlamentu odbili inicijativu za smjenu Džaferovića. SNSD i SBB napustili sjednicu.
Ukoliko se ova tačka ne uvrsti u dnevni red, želim da vas obavijestim da će klub poslanika SBB-a napustiti ovo današnje zasjedanje.
Odgođen početak konstituirajuće sjednice Doma naroda federalnog parlamenta.
Naime, Centralna izborna komisija BiH informisala je rukovodstvo Doma naroda da juče u kasnim popodnevnim satima uloženo 7 žalbi na odluku CIK-a o dodjeli mandata, te je neophodno da se o njima izjasni.
Prevoznici iz Republike Srpske blokirali nekoliko graničnih prijelaza.
Upotrijebili smo sve moguća sredstva da bi ubijedili Ministarstvo komunikacije i transporta da je ovo besmisleno što se danas desilo. No međutim, nažalost, kao što znate, nije bilo razumijevanje iz Ministarstva komunikacije i transporta i danas smo krenuli u generalni štajk na nivou cijele Republike Srpske.
Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo optužnicu protiv predsjednika Federacije Živka Budimira i još 5 osoba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 4 lica koja se terete za ratni zločin nad Srbima i Hrvatima na području Bosanske Krupe. Srbija od danas predsjedavajuća Organizacijom za evropsku sigurnost i saradnju, a ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić označio ukrajinsku krizu prioritetom djelovanja. Danas počinje svjetsko prvenstvo u rukometu u Kataru. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka između 4 i 11, na jugu do 14 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjednicu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja se održava u Sarajevu, napustili su poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Saveza za bolju budućnost zato što nije prihvaćen njihov prijedlog da se u dnevni red uvrsti smjena Šefika Džaferovića s mjesta pozicije predsjedavajućeg doma. Prijedlog je formulisan nakon što je potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo najavio da će tužilaštvu proslijediti dokumentaciju u vezi odgovornosti Džaferovića i drugih tokom ratnih dešavanja i počinjenih zločina nad Srbima u Vozučoj. Početak konstitutivne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije prolongiran je u iščekivanju odluke Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine o uloženoj žalbi na odluku Centralne izborne komisije o raspodjeli mandata. Žalbu su jučer podnijeli Haris Pleho, Nermin Bjelak i Rasim Smajić, kojima su osporene kandidature jer su se u dva izborna procesa različito izjasnili o nacionalnoj pripadnosti. Članovi Centralne izborne komisije jednoglasno su glasali za imenovanje Denisa Zvizdića za predsjedavajućeg vijeća ministara. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv Živka Budimira, predsjednika Federacije, Petra Barišića, Sauda Kulosmana, Hidajeta Halilovića, Armina Kulovca i Željka Asića zbog sumnje da su počinili krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlasti, primanja dara ili drugih oblika koristi te protivzakonito posredovanje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Jadranka Šarana, Fahrudina Tadžić Hadži Osmanagića, Samira Šabića i Izija Adakadića za ratni zločin nad žrtvama srpske i hrvatske nacionalnosti na području Bosanske Krupe. U organizaciji Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske danas su počele blokade teretnog motornog saobraćaja na graničnim prelazima Gradiška, Šamac, Brod, Rača, Karakaj, Vardište, Deleuša i Gradina. Protestima se želi izraziti nezadovoljstvo pravilnikom o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacione kartice vozača. Na zahtjev Vlade Republike Srpske o tome se danas izjasnilo Vijeće ministara, koje je zaključilo da je pravilnik donesen u skladu sa postojećim zakonom. Telefonska dojava o postavljenoj bombi u kantonalnom sudu u Sarajevu je bila lažna, utvrđeno je nakon opsežnog pregleda ove zgrade. Na ceremoniji u Beču, na kojoj je Srbija preuzela predsjedavanje OSCE-om, ministar spoljnih poslova ove zemlje Ivica Dačić je istakao da će ključni prioritet biti bavljenje krizom u i oko Ukrajine na način koji će dati podstreka mirovnom procesu. Predsjednik SAD-a Barack Obama i britanski premijer David Cameron obećali su ujedinjeni front protiv islamskih ekstremista poslije niza napada u Francuskoj. Ispred rezidencije francuskog predsjednika u Parizu vozač automobila ranio je vatrenim oružjem policajku, javili su francuski mediji. Istovremeno predsjednik Hollande je obećao da će njegova zemlja štititi sve religije, rekavši da su muslimani glavne žrtve fanatizma. Svjetsko rukometno prvenstvo u Kataru otvara se večeras, a rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvu utakmicu igra sutra protiv selekcije Irana. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od minus 2 do 4, na jugu do 8, tokom dana od 6 do 15 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti Gordana Sandić Hadži Hasanović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine na današnjem zasjedanju je tokom žučne rasprave odbio na dnevni red staviti zahtjev za smjenu predsjedavajućeg doma Šefika Džafirovića, a povodom optužbi za ratni zločin. U znak protesta zastupnici SNSD-a i SBB-a napustili su sjednicu. Izvještava Dženana Halimović.
Žučna rasprava oko smjene, odnosno podnošenja ostavke Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, obilježila je početak današnjeg zasjedanja ovog tijela. Ova je rasprava podijelila kako bošnjačke, tako i srpske zastupnike, zbog čega su poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Saveza za bolju budućnost napustili sjednicu. Mirsa Džonlagić iz Saveza za bolju budućnost obrazložio je zahtjev i uslov za prisustvo sjednici.
Predlažemo da gospodin Džaferović podnese ostavku. Dakle, ovdje se radi o izuzetno teškim optužbama. U suprotnom, ukoliko se ova tačka ne utvrsti u dnevni red, želim da vas obavijestim da će klub poslanika SBB-a napustiti ovo današnje zasjedanje.
Optuživši Srpsku demokratsku stranku da sa strankom demokratske akcije, čiji je Džaferović kadar, na krvi pravi vlast, sjednicu su napustili i zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Dušanka Majkić.
Nije valjda da ste zaboravili Kamenicu i ostavljene srpske vojnike u logoru Mudžahedina. Nije valjda da ste zaboravili sve u vezi ovoga da biste dobili mrvu vlasti. Na čast vam to. Ne zaboravite, ta vlast koju ste na krvi zaradili, teško će vam se raditi.
Uslijedio je i odgovor Srpske demokratske stranke da ne treba Ljudana temisati prije sudskih odluka, jer je upravo ova stranka i njeni kadrovi iskusila što znače političke optužbe bez utemeljenja. Iz stranke demokratske akcije su se žestoko usprotivili eventualnoj smjeni Džaferovića s mjesta predsjedavajućeg, optuživši potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Mirsa Dekebu da je on prikrivao zločine, Asim Sarajlić.
I da, to je ta isti Mirsa Dekebo koji je u prošloj godini u vrijeme protesta nosio onu plavu periku i bio optuživan od udruženja iz Republike Srpske, i to vaš kolega možda Košarac najbolje zna, da je sakrivao leševe srpskih žrtava u okupljenom Sarajevu kao direktor komunalnog preduzeća Rad.
Očekuje se da državni parlament u nastavku sjednice raspravlja i o rezoluciji o Sutorini, kojom će se tražiti da se ovaj dio teritorija putem vijeća ministara i nove komisije vrati u posjed Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo, koji je državnom tužilaštvu predao oko 6.000 dokumenata u vezi s ratnim zločinom nad srpskim civilima i vojnicima, koje je počinio odred boraca arapskog porijekla El Mudžahid, za naš radio govori o motivima koji su ga ponukali da pokrene ovo pitanje. Inače, Kebo će 21. januara pred državnim tužilaštvom dati i svoj iskaz tim povodom.
Ja sam dobio neka dokumenta koja su ukazivala na sumnju da su gospodin Mahmoljin i gospodin Džaferović bili prisutni jednom zločinu najgore vrste, odsjecanju glave jednom pripadniku civilu iz reda srpskog naroda, i to sam prijavio tužilaštvu. Međutim, to je bilo neka inicijalna kapsula i veliki broj ljudi na različite načine sakriveno od onih koji drže vlast i poluge vlasti u Bosni i Hercegovini dostavili su mi 6.000 primjeraka različitih dokumenata koji neuporedivo proširuju ovu temu gospodina Džaferovića i gospodina Mahmoljina dalje. Ja nemam nikakvih ambicija. Neka se oni bave suštinom da li je ovo što je poslao dostavljeno tužilaštvu tačno ili nije. Ako je tačno, nek se vodi sudski postupak. Ako nije, nek se kaže. Drugo, sud Bosne i Hercegovine je mene pozvao 21. januara. Znači, otvoren je krivični postupak. I ja ću se prijaviti 21. u 12 sati. Tužilaštvu kao građanin koji će dati svoj iskaz kao svjedok koji nije prisustvovao tim događajima, nego bio posrednik u dostavljanju ogromne dokumentacije koja je i mene frapirala svojim sadržajem.
Dom naroda federalnog parlamenta, koji je danas trebao imati konstitutivnu sjednicu, odložio je zasjedanje dok čeka odluku Centralne izborne komisije o spornom izjašnjavanju trojice delegata oko nacionalnosti, a Centralna izborna komisija odluku Apelacionog suda. Više detalja ima Mila Dobradović, koji se javlja s lica mjesta.
Konstituirajuća sjednica Doma naroda parlamenta federacije još uvijek nije počela, iako je početak bio zakazan za 12 sati. Naime, Centralna izborna komisija BiH informisala je rukovodstvo Doma naroda da juče u kasnim popodnevnim satima uloženo 7 žalbi na odluke CIK-a o dodjeli mandata, te je neophodno da se o njima izjasni. Zbog toga se i kasnije s početkom održavanja današnje sjednice jer se čeka konačna odluka suda Bosne i Hercegovine. Prema nezavisnim informacijama, kako je čelo novinarima, pomenute odluke bi mogle biti ubrzo donesene, nakon čega će biti omogućen početak današnje sjednice. Inače, pored konstitutivne sjednice Doma naroda, za danas je zakazana i vanredna sjednica predsjedničkog doma. Zajednička tačka dnevnih redova oba doma je izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Dobradović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Članovi Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske blokirali su danas granične prijelaze i carinske terminale u tom entitetu. Razlog za blokadu je nezadovoljstvo pravilnikom o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacionih kartica, koji je stupio na snagu početkom godine. Na prilazu Gradiška bilo je oko 100 prijevoznika, izvještava Gojko Veselinović.
Tačno u 12 časova 100 nezadovoljnih prevoznika kamionima je blokiralo granični prijelaz i carinski terminal u Gradišci, kako bi onemogućili prolaz vozilima za transport roba, a isto su učinili i ostali prevoznici širom Republike Srpske. Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske.
Kao što smo i rekli prethodnih dana, znači upotrijebili smo sve moguća sredstva da bi ubijedili Ministarstvo komunikacije i transporta da je ovo besmisleno što se danas desilo, no međutim, nažalost, kao što znate, nije bilo razumijevanje iz Ministarstva komunikacije i transporta i danas smo krenuli u generalni štajk na nivou cijele Republike Srpske, što znači da smo blokirali sve granične prelaze i sve carinske terminale u Republici Srpskoj.
Prevoznici ističu kako nemaju ništa protiv licenciranja na nivou BiH, ali ne po trenutno važećem pravilniku o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacione kartice vozača. Jasan je Grbić.
Tražimo da se u pravilnik ugradi osnovna stvar, a to je da prevoznici iz Republike Srpske svu dokumentaciju predaju u Ministarstvu saobraćaja i veza i putem elektronskim putem, znači putem softvera, da se prosljeđuje u Sarajevo i vraća nazad. Međutim, to nije apsolutno ispoštovano. Također tražimo da se pod hitno raskine ugovor sa Širokim Brijegom školom za obuku, edukaciju vozača i menadžera. Također tražimo od Ministarstva komunikacije i transporta da se izbriše stavka 9.000 eura za depozita za svako vozilo i svako naredno po 5.000 eura.
Gligo Čikić, predsjednik regionalnog udruženja prevoznika Gradiška, kaže da je ovo problem svih prevoznika u BiH, te ističe da će istrajati u svojim legitimnim zahtjevima jer ih institucije godinama varaju.
Znači, sve su provlačili kroz evropsku direktivu. Što god se pojavi da treba, gdje će uzeti pare, kažu to je Europa naredila. Međutim, u Europi svi voze na vozačku dozvolu, nema niko škole za vozače. Jedino ko je imao školu, to je bivša Jugoslavija, jer se nije moglo zaposliti bez državnog ispita, nisi mogao biti vozač. A tamo se može voziti, položiš kategoriju i radiš.
Kako tvrde prevoznici, u današnjoj blokadi graničnih prelaza i carinskih terminala učestvuje oko 1500 kamiona, a blokada ostaje na snazi do ispunjenja njihovih zahtjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Gradiške, Gojko Veselinović.
Na najvećem graničnom prijelazu iz Bosne i Hercegovine ka Srbiji, Rači kod Bijeljine, okupilo se 10 prevoznika iz Republike Srpske koji zahtijevaju donošenje novog pravilnika o licenciranju. Tamo je bio naš Aljoša Ljubojević.
Protest prevoznika na graničnom prijelazu Rača počeo je krajnje neorganizovano. Vozači su čekali instrukcije iz Banja Luke. Organizator iz Bijeljine nije se pojavio do 13 sati, do kada se saobraćaj odvijao nesmetano. Prevoznik Stanislav Šović iz Velike Obarske, koji se među posljednjima priključio skupu, kaže da mu trenutni zastoji i tekako utiču na posao.
Imam neku turu iz Švajcarske da vuče neku robu od koje faktički ne da kada preživim, treba da nešto završim, da radim, da bi živio i ja i ostali ljudi od toga. Međutim, to je sad nemoguće.
Šović je, kao i ostali okupljeni prevoznici, nezadovoljan novim pravilnikom i mišljenja da se novi zakoni donose samo zbog profita državnih institucija.
Moje mišljenje, svaki vozač koji je položio C kategorije, položio, znači sposoban da upravlja motornim vozilom C kategorije, Zašto treba neka dodatna škola? Ne treba. Znači, to je neko izmislio da bi se neke pare uzele na osnovu toga.
Prevoznici Republike Srpske zahtijevaju da licence dobijaju Banja Lucija, ne u Sarajevu, da se rokovi dobijanja dozvola smanje na 2 do 3 dana, a ne da na papirologiju gube po mjesec dana i samim tim ostaju bez poslova. Prevoznik Vladan Pavlović.
Da bismo mi dobili licencu za kamion, nama treba da skupimo nekih 20 papira u Republici Srpskoj i da tamo nosimo u federaciju.
Prevoznici kažu da se osim trenutnog problema sa licencom, na graničnim prelazima često susreću i sa mnogim nerealnim zahtjevima graničara, poput potvrda o uplaćenom porezu i slično, te da bi još mnoga pravila trebalo definisati. Sljedeći korak prevoznika zavisit će od odluke Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Iz Bijeljine za Radio Slobodna Evropa, Aljoša Ljubojević.
U 16. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. Zastupnici u državnom parlamentu odbili inicijativu za smjenu Džaferovića, SNSD i SBB napustili sjednicu. Odgođen početak konstituirajuće sjednice Doma naroda federalnog parlamenta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 4 lica koja ih tereti za ratne zločine nad Srbima i Hrvatima na području Bosanske Krupe. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo optužnicu protiv predsjednika Federacije Živka Budimira i još 5 osoba. Srbija od danas predsjedava Organizacijom za evropsku sigurnost i saradnju, a ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić označio ukrajinsku krizu prioritetom djelovanja. Danas počinje svjetsko prvenstvo u rukometu u Kataru. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili niskim oblacima. Jutarnje temperature od -2 do -8, a dnevne od 6 do 15 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. Jedna od najstarijih pilana u Bihaću od danas će privremeno obustaviti rad.
Radim od 12 godina, veliki problem, od čega živi.
U Goraždu otvoreni dani Isaka Samokovlije.
Ovogodišnjom književno-kulturnom manifestacijom koju zajedno organiziraju Goražde, Fojnica i Sarajevo kao 3 grada u kojima je živio i radio, obilježava se 126 godina od rođenja i 60 godina od smrti Isaka Samokovlije.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija najavljuju jačanje jedinstvenog fronta protiv islamskog ekstremizma nakon napada u Parizu. Pripremila Biljana Jovićević.
Uoči dvodnevnog sastanka dvojice lidera u Washingtonu, američki predsjednik Barack Obama i britanski premijer David Cameron u autorskom tekstu za londonski dnevnik Times naveli su da je svijet odgovorio jednoglasno na napad u Parizu i da oni neće dozvoliti nikom da se na slobodu govora stavi brnjica. Bez obzira da li se suočavamo sa usamljenim fanaticima ili terorističkom organizacijom, nećemo biti zastrašeni ekstremistima, poručili su Obama i Cameron, a francuski predsjednik François Hollande danas je, govoreći na Arapskom svjetskom institutu u Parizu, rekao da su muslimani glavne žrtve fanatizma, fundamentalizma i netolerancije. Turski premijer Ahmed Davutoglu novinarima u Ankari danas je rekao:
"Sloboda štampe ne znači slobodu da vrijeđate. Mi ne možemo dozvoliti vrijeđanje poslanika. Mi smo odlučni da zaštitimo čast poslanika na isti način na koji smo odlučni u našem stavu protiv terorizma u Parizu."
Opozicioni turski dnevnik Cumhuriyet jedino je štampano izdanje u dominantno muslimanskoj Turskoj koje je objavilo karikaturu i tekstove iz novog izdanja Charlie Hebdoa. Glavni urednik Utku Jackirozer je rekao da su željeli iskazati solidarnost sa žrtvama terorističkog napada.
"Pripremili smo selekciju karikatura i odlučili da ih objavimo istog dana kada je posljednje izdanje izašlo. Učinili smo to da bi pojasnili da se sloboda izražavanja mora omogućiti i ne smije biti spriječena terorom."
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Jedna od najstarijih pilana u Bihaću od danas će privremeno obustaviti rad zbog nedostatka sirovine, za što je direktor firme krivi Unsko-sanske šume. Više detalja ima Dženita Duraković.
Oko 40 radnika najstarije pilane u Bihaću Poge od sutra će na biro rada.
Elvedin Bašanović, radimo ovdje već 16. godina, bilo nas je negdje oko 90 do 100 ljudi, tako, i sve to išlo nekako svake godine sve niže i niže.
Zovem se Dina Rustanović, radimo od već 12 godina, veliki problem, od čega živi?
Zbog nedostatka sirovine vlasnik firme Muhamed Alijagić prisiljen je obustaviti rad i radnike otpustiti jer kaže nekom je zasmetalo dobro poslovanje, investiranje i razvoj ove firme. Sve obaveze prema državi i prema radnicima redovno izmiruje, a krivca vidi u Unsko-sanskim šumama.
Prvi kvartal je 3 mjeseca, januar, februar, mart, 680 kubika. Nek se tu nađe jedan ekonomista pravi, pa nek baci na papir da li ja mogu držati ovo sve što imam sa 150 kubika da mješano izdržem, što ja izdržem za 3 dana.
Alijagić tvrdi da Unsko-sanske šume nepravedno vrše raspodjelu sirovine, dajući primat nekim novim, a gušeći one stare pilane.
Njemu je dalo da on radi sa 3 smjene i njegovi ljudi, a da ovi moji ljudi koji rade 20 godina da ostanu bez posla.
Emira Čehajić, izvršni direktor za ekonomsku oblast Unsko-sanskih šuma.
Mi ćemo pokušati sve učiniti da se krene sa proizvodnjom trupaca, da ipak ne dođe do toga, jer nije u, naravno u interesu ni pilanara, ni Unsko-sanskih šuma, ni nikog da se obustavi proizvodnja, da radnici ne rade.
Rješenje, tvrde prerađivači, postoji.
Znam da ima tog našeg, ajmo reći, blaga, kojega ŠPD niti okopava, niti zaljeva, niti sječe, ni ništa.
Zbog svega će Alijagić najvjerovatnije podnijeti tužbu protiv Unsko-sanskih šuma, ali mu najteže, kaže, pada činjenica što će bez posla ostati ljudi sa kojima godinama radi i koji su najčešće hranioci brojnih obitelji. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Pred objektom firme Lijanovići u Širokom Brijegu i danas je 35. dan zaredom nastavljen protest nekoliko desetina radnika koji traže neisplaćene plate. Posjetio ih je Mirsad Behram.
Ispred velikog objekta sa natpisom Lijanovići nalazi se bijeli šator kojeg su podigli radnici, a koji već više od mjesec dana blokiraju prilaz toj zgradi. Nekoliko desetina nezadovoljnih radnika zatekli smo ispred objekta. Jedan od njih, Ivan Grbešić, kaže da su se tu okupili jer im se duguje samo za plate oko 700.000 maraka.
Znači nekom dužan 5 plaća, nekom 10, nekom 15. Mi smo ovdje samo radi naših potraživanja, neisplaćenih plaća, ništa više.
Ako bi se uračunalo i da nije uplaćivan radni staž za oko 140 ljudi, dug bi iznosio milione, kaže Grbešić. Radnici kažu da su radili u firmi Lijanovići te u još nekoliko firmi, za čije vlasnike tvrde da su povezani sa aktualnim zamjenikom premijera u vladi Federacije BiH, Jerkom Ivankovićem Lijanovićem. Podsjetimo, Ivanković je u medijima demantovao da je riječ o radnicima Lijanovića, te je kazao da ta firma već 12 godina nema zaposlenih zbog blokade od strane Uprave za indirektno oporezivanje. O tome radnik Ivan Grbešić govori.
Šta radio u Sarajevu na prosini prije 5-6 godina po granici? Ti on, šta će on tu ako nisi njegovi radnici?
I danas su održavani pregovori između radnika i turskog državljanina Sadika Sezara, čija je firma Asija iznajmila pogon Lijanovića, radnik Zvonko Karačić.
Pokušavamo napraviti kompromis da on počne raditi i da mi dobijemo svoje plaće.
Sadik Sezar nam je izjavio.
Dedeki, size bi miktaš pešin verelim.
Dakle, rekli smo da vam damo jedan dio novca gotovo odmah.
Ve ona ičersin da bu borđu tamom lejali.
I u roku od 10 mjeseci da taj dug izmirimo. One su željeli da se to završi u kraćem roku.
Ivan Grbešić nam je još kazao da postoji mogućnost da radnici stupe u štrajk glađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Širokog Brijega, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa. Javno preduzeće Autoceste Federacije u protekle 4 godine realizovalo je 11 projekata izgradnje autoceste na koridoru 5C, a trenutno je u prometu 102 km, odnosno 35% koridora. Rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare koje ovo preduzeće organizovalo u Sarajevu. Zabilježila Ivana Bilić.
U protekloj godini Autoceste Federacije su investirale 567 milijuna konvertibilnih maraka, zbog čega je direktor Autocesta Federacije Ensad Karić zaključio da je ovo poduzeće u tom periodu bilo najveći investitor u državi.
Imali smo 63 milijuna čiste dobiti i u promet smo pustili 45 km autoceste. U sve ovo uspjeli smo da dogovorimo sa međunarodnim kreditorima 240 milijuna eura za novi investicioni ciklus.
Na izgradnji autoputa u jednom trenutku je bilo angažirano 5000 radnika i 90 domaćih kompanija. Ensad Karić.
Ono što također želim istaći da je na 7 od 11 gradilišta domaće kompanije su bile ili lideri u izgradnji ili članovi konzorcija. Dakle, na samo 4 gradilišta imali smo samo strane kompanije koje su gradile autocestu. Ukupna investicija u ovom periodu je iznosila 1,25 milijardi i ovo pokazuje da autoceste zaista jesu pokretač BiH privrede.
U 2015. godini planirana je gradnja dionice Zenica Jug, Zenica Sjever, Počitelj, Zvirovići i spoj Sarajevske zaobilaznice sa Mostarskim raskršćem. Ukoliko izgradnja bude nastavljena sadašnjim intenzitetom uz održiv model financiranja, koridor 5C kroz Federaciju BiH mogao bi biti završen do 2020. godine, najavio je Karić. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, selo Makljenovac podijeljeno je na dva dijela. Dio sela je, kao i prije rata u Bosni i Hercegovini, ostao u sastavu Doboja, dok je ostatak pripao opštini Usora. Oni koji su u američkoj vojnoj bazi na mapama dogovarali formiranje dva entiteta u Bosni i Hercegovini, međuentitetsku liniju razdvajanja povukli su i kroz kuće i zemljišne parcele žitelja Makljenovca. Imali nade da se problem stanovnika ovog sela riješi, poslušajte u prilogu Arnesa Grbeš.
Stanovnik sela Makljenovac Stjepan Pranjić živi u kući koju je Dejtonski mirovni sporazum podijelio na dva dijela. Dio njegove kuće danas se nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine, a ostatak u Republici Srpskoj.
Preko moje kuće, mog stambenog objekta, prelazi linija razgraničenja. Spavam u Federaciji, a ručam u Republici Srpskoj.
Linija razgraničenja između dva bosansko-hercegovačka entiteta kod Doboja i Usore duga je oko 15 km. Tom linijom podijeljeno je i selo Makljenovac, u kojem do jučerašnje komšije, kada međusobno telefoniraju, moraju birati pozivni broj za Doboj, odnosno Zeničko-dobojski kanton, tako da njihovi pozivi imaju status međugradskih. Predsjednik mjesne zajednice Makljenovac, koja pripada opštini Usora, Borislav Pranjić.
Jedan broj kuća je ostao jednostavno ni na nebu ni na zemlji. Jednostavno ljudi ne znaju gdje će ostvarivati svoja prava, gdje će ostvarivati pomoć. Od prilike to se radi od 27 do 30 stambenih jedinica, odnosno kuća gdje živi negdje oko 60 građana.
Zvaničnici Doboja i Usore prije godinu dana su formirali međuopštinsku komisiju koja se bavila rješavanjem spornih pitanja na terenu. Sada se očekuje da se o njenim nalazima izjasne lokalni parlamenti u Doboju i Usori. O rješenjima do tada ne žele govoriti. Za Radio Slobodna Europa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Goraždu su otvoreni 11. dani Isaka Samokovlije. Slušamo Alena Bajramovića.
Brojne delegacije položile su cvijeće pred bistu Isaka Samokovlije ispred Goraždanskog doma zdravlja, čime je započeta 11. manifestacija u čast čovjeka koji je svoj život i svoju pisanu riječ posvetio običnim ljudima, uglavnom slabima i siromašnima. Samokovlijina pisana riječ dio je jevrejske kulturološke zaostavštine, kaže profesor bosanskog jezika i književnosti Muhamed Muminović.
Njegove najpoznatija književna djela su Nosač Samuel i Od proljeća do proljeća, međutim ja bih dodao još i neka djela koja nisu obrađivana, dakle, u školama, to su Plava jevrijka i Hanka, za koje možemo reći da bi bilo lijepo da se uvrste u svakako književni plan i program.
Ovogodišnjom književno-kulturnom manifestacijom, koju zajedno organiziraju Goražde, Fojnica i Sarajevo kao tri grada u kojima je živio i radio, obilježava se 126 godina od rođenja i 60 godina od smrti Isaka Samokovlije, savjetnik za kulturu u jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine Eli Tauber.
Najvažnija stvar je, kada govorimo o Goraždu i Isaku Samokovlije, to je da je Goražde shvatilo vrijednost stvaralačkog djela Isaka Samokovlije.
U Centru za kulturu u Goraždu otvorena je izložba fotografija i dokumenata Život i djelo Isaka Samokovlije, a manifestacija se nastavlja u februaru konkursom za najbolje literarne radove učenika osnovnih škola iz Goražda, Sarajeva i Fojnice. Za Radio Slobodna Europa iz Goražda, Alen Bajramović.
Još jednom kratke vijesti i Gordana Sandić Hadžihasanović.
Na sjednici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine počela je rasprava o Sutorini, dijelu teritorije Crne Gore. Poslanici odbili raspravu o smjeni predsjedavajućeg doma Šefika Džaferovića. Delegati Doma naroda parlamenta Federacije još uvijek očekuju odluku apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine o mandatima za delegate koji su mijenjali nacionalnu pripadnost u dva izborna ciklusa. Kantonalno tužilaštvo Sarajevo podiglo optužnicu protiv predsjednika Federacije Živka Budimira i još pet osoba za zloupotrebu službenog položaja i ovlasti te primanje mita. Autoprevoznici Republike Srpske u podne blokirali više državnih graničnih prelaza tražeći izmjenu pravilnika o izdavanju licenci za obavljanje međunarodnog transporta. Na ceremoniji u Beču Srbija preuzela predsjedavanje OSCE-om. Francuski predsjednik Hollande obećao da će njegova zemlja štititi sve religije. Svjetsko rukometno prvenstvo u Kataru otvara se već večeras rukometaši Bosne i Hercegovine u prvoj utakmici sutra. U Bosni i Hercegovini sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše temperature od 6 do 15 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Enes Srničić, Gordana Sandić, Hadži Hasanović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.